Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS радио на Македонски, а со вас денеска е Маргарита Василева. Ситуацијата со COVID-19 и ограничувањата ја погодија работата и на многу организации во заедницата. Во следниве минути ќе слушнеме како ситуацијата со ограничувањата и заклучувањето се одразува врз работата на македонската добротворна организација на No Fusion Wales со седиште во Уолонгонг. Со председателката на организацијата Верица Сајдовска разговара колешката Радица Бујковска-Димитровска.
Верица, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски по-долго време.
Да, добар ден, Радица, и слушателите на SBS. Мило ми е што еве повторно сме заедно.
Како сте?
Мина доста време.
Да, како сте? Уште 4 недели имаме заклучување и за Волонгонг.
Да, па добро. Зашто да правиме, се снаоѓаме како што е. Работата е во тоа што не можеме да го смениме, таа е одлуката која што е донесена и мора да го прифатиме, значи да продолжиме да работиме на оној начин како што можеме, врз основа на околностите кои што ни се.
Да. Верица, на Facebook страницата на Македонската добротворна организација за No Fusion Wales може да се видат најнови информации за ситуацијата со COVID-19, може да се видат и друго мноштво информации кои што ги пренесувате од владините агенции со пояснување на ограничувањата во врска со тоа како луѓето да се грижат за себе во услови на заклучување, што да преземат ако се соочуваат со домашно насилство. Меѓутоа, како истите им ги правите достапни на лицата од македонската заедница, оние кои се во поодминати години, кои немаат пристап до интернет и социјални мрежи?
Да. Се разбира ова заклучувањето во кое што се наоѓаме, речи си сите, тука во No Fusion Wales, значи е тешко за секој еден, без разлика на која возраст се наоѓа и без разлика колку се способни и вешти во тоа да самите си бараат и добиваат информација. Се разбира, ние како отворена организација, нашите врати, за жал, за физичко присуство се затворени, меѓутоа ние сме сепак внатре, сепак доаѓаме на работа, сепак работиме и продолжуваме со нашите услуги. Најголемиот дел од услугите моментално се случуваат, значи, преку телефон, разни пораки, меѓутоа имаме и начини на кои што се снаоѓаме да сепак на некој начин успееме да ги видиме луѓето. Продолжуваме со услугите кои што почна целава пандемија уште лани во март месецот. Продолжуваме со јадењата, продолжуваме со индивидуални услуги кои се нудат на постарите лица и се разбира заедно со тие услуги и успеваме, значи, да стапиме во контакт со нив и да му дадеме информација лично, да му пренесеме некои документи ако се потребни и да му расшириме таа информација на писмено, за да можат тие во своје време и на свој начин, полека, значи, да ги прочита, да ги добија тие информации и се разбира да го раководат својот живот врз основа на упатите кои што се дадени од страна на владата.
Така, Верица, да, рековте дека она што може онлайн или телефонски, како што се консултации, советување и слично, тоа нели го возможувате, но што се случува со тие услуги што мора да се даваат, например, со физичка присутност, како што еве доставување на храна, сигурно имате и други услуги кои возможувате?
Да, како што реков, индивидуалните услуги продолжуваат, значи услугите кои што беа групите за социјална грижа и одмор, мора да застанат заради тоа што имаме заклучување, меѓутоа индивидуалните услуги продолжуваат.
Што е ово, што овозможувате од тие услуги, да бидеме по-конкретни?
По-конкретни, значи, продолжуваме со носење на јадење, значи, воломенски, доста задоволувачки, традиционално македонско јадење, што е готвено на денот, се носи на луѓе кои што не можат да го прават тоа сами сте, заради старост, заради болести, слични работи или фамилијата е далеко и не може, значи, да е присутна секој ден да им помага. Така да носиме јадење, им правиме пазарење, значи пазариме во нивно име, доколку им е потребен транспорт, индивидуален транспорт, за да одат на лекар или пак да направат шопинг, пазарење самите или пак дома да сме присутни кога тие ќе се тушираат или бањаат, чисто заради тоа да имаат како мир дека има некој со нив и да се случи нешто, има некој кој што ќе може да му помогне. Но исто време му даваме и социјална поддршка индивидуална, каде што узнасењето на јадење, значи ќе поминеме некој време со нив, малце ќе разговараме, муабет, ќе му прошириме информација, ќе му дадеме, значи, пишана информација за тие кои што може да читат, или пак ќе седнеме и ќе разговараме околу информацијата која што е содржана во ливчето што му го даваме или во документот што му го даваме. Така да се наоѓаме како можеме, значи, да ја расшириме информацијата и да допреме до луѓето, колку што се може, колку што дозволуваат условите. Се разбира во сет ова, значи живееме во време на пандемија, работниците носат заштитна опрема, значи носат маски, доколку е потребно ракавици и сето тоа, за да се заштитат и себе си и луѓето кои што ги посетуваат.
Верица, имате ли сознание колку од постарите кои живеат во домот сами и сега изолирани, може би многу од нив за прв пат се соочуваат и со анксиозност и депресија?
Да. Приметуваме, кај луѓето кои што ги посетуваме, приметуваме дека со самото тоа што тие се затворени, значи не се движат колку што се движеле порано, немаат контакти со пријателите, познаниците, роднините, па дури и со комшиите не може да се видат толку, значи да ја одржуваат таа некоја социјална врска и социјален контакт со луѓе. Се приметува дека полека успоруваат, успоруваат не само во движењето, меѓутоа успоруваат и во менталното процесирање на информацијата, на разговор. Значи, поспори се како разговараат, како одговараат на прашања, или пак кога ги поставуваат прашањата, се многу подолго време му зема да го оформат и да го кажат тоа што сакаат да го прашаат.
Што им советувате на тие лица, Верица?
За жал, можностите сме малце ограничени со тоа, меѓутоа, очигледно да ги користат новите медиуми на телефони, да зборат, да комуницираат, без разлика дали е тоа со фамилијата, со пријателите, со комшиите. Ако не може да излезат, тогаш да се раздвижат из дворот, да си најдат некоја занимација. Знам, например, дека порано постарите нели поминува време во плетење, во хеклање и везање, се разбира со позамашните години, малце нивните способности и видот се намалени. Меѓутоа, има други начини, например, да речем да се најде некоја игра, пазлс, джиксо пазлс, значи да пробаат да составуваат или во моменти кога нашите работници се таму да проиграат некоја игра на брзинка. Доста е добро ако може, значи, ако видот ги служи, да читаат, значи да се занимаваат, да го употребуваат умот, да го користат постојано, да размислуваат или пак ако можат дури и да запишуваат некои мемуари. Да. Колку поактивни да се, толку е подобро за нив.
Се разбира. Верица, со какви проблеми најчесто ви се јавуваат?
Осаменоста е многу голема. Осаменоста е многу голема кај луѓето, поготово со сето што се случува. Како што велат старите, и да сакаш и да некеш, кога си затворен, сам, без луѓе околу тебе, многу е потешко да се мотивираш и да се одржуваш. Знам дека тоа е, се разбира, доста предизвикувачки за секој еден, меѓутоа многу повеќе за постарите, затоа што нивните способности нели се понамалени.
Верица, знам дека порано имавте помош и од доста волонтери. Имате ли и во овие услови волонтери или?
Да, апсолутно. Многу сме благодарни на нашите волонтери кои што продолжуваат да не поддржуваат нас и да ги поддржуваат, се разбира, и членовите и примателите на нашите услуги. Се разбира, ние имаме работници, меѓутоа ако ги немаме волонтерците, многу од нашите услуги ќе бидат на многу помало ниво и дадени во многу помал број. Така да, без волонтерците ние сме, како и било која друга непрофитна организација, тие се сршта на организацијата, тие се сршта тоа што чука. Би сакала само да ги известам слушателите на SBS Радио дека Македонскиот добротворен центар на Нов Южен Велс беше успешен во апликацијата за финансирање за една мала програма за Flexible Respite, која што е специфична за југоисточниот дел од Сиднеј.
Што поточно значи тоа, Верица, да објасниме?
Тоа значи дека таа услуга ќе се нуди само во регионите што се опфатени во југоисточни Сиднеј, односно South East Sydney. И услугата е Flexible Respite, значи некој да дојде кај луѓето кои што имаат потреба дома и да му помогне на некаков начин, или пак да седи со тој што е, кој што му е потребна помош, дали е постаро лице или лице со некаков дисабилитет во постари години, за нивните грижители да имаат мал предах. Се разбира, за жал, со ова заклучувањето, ова услуга се уште не може да се стави, значи да се отвори, да биде можна за луѓето да достапат до неа. Меѓутоа се надеваме, од која ќе излеземе од
уште 4 недели заклучување, да.
Па се надеваме. Се надеваме така, да се надеваме која ќе заврши тоа, дека ова услуга ќе може да се нуди. Во меѓувреме, но, што би било добро, доколку има луѓе од македонско потекло, кои што го зборуваат јазикот, и потребни ми се работници, старостни работници, кои што се од тој дел на Сиднеј, да се јават на нашиот телефон 02-4275-2266. Значи да го зголемиме бројот на работниците кои што би можеле, кога ќе се отвори, да ја даваат таа услуга на луѓето што имаат потреба.
Добро, Верица, ви благодарам за овој разговор и тоа што одвоивте време.
Благодарам, Радице, и поздрав до сите.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.